Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, organizaciji SANU i Akademijskog odbora za srpsko pitanje održan je dvodnevni naučni skup Zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, gde se, pored ostalih tema, govorilo i o budućem statusu srpskog kosovo-metohijskog kulturnog nasljeđa, njegova zaštita, politički okvir, pravno utemeljenje, nadležnost institucija. Institucionalni okviri zaštite srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, dosadašnja juridička praksa i mogući modusi pravne zaštite srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji u budućnosti. Za današnje izdanje emisije Hram Radio Beograda 2 izabrali smo dva izlaganja. UNESCO i srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, stanje i perspektive. Profesor dr. Darko Tanasković, koji je bio i ambasador Srbije pri UNESCO. I izlaganje pravnika Aleksandra Radovanovića, glavnog pravnog savjetnika eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve, iskustvo Srpske pravoslavne crkve u pravnoj zaštiti srpskog crkvenog nasljeđa na Kosovu i Metohiji i rizici s kojima se ta zaštita može suočiti u budućnosti. Slušamo prvo profesora doktora Darka Tanaskovića, UNESCO i srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, stanje i perspektive.
Kao što ste vidjeli posljednjih dana, premda tu postoji kontinuitet intenziteta, došlo je do povećanog intenziteta javnog zanimanja za problem Kosova i Metohije s obzirom na ono što se dešavalo u političkoj sferi, a to ima i ovu dimenziju odnosa prema kulturnom nasljeđu i pogotovo UNESCO u prvom planu u posljednje vreme. Zbog toga bih na početku ovoga izlaganja želeo da ukažem na nešto što se zna, što se podrazumeva, ali o čemu se, kada se govori o konkretnim pitanjima vezanim za problematiku Kosova i Metohije, ponekad nedovoljno vodi računa, a to je da je celokupna ta problematika pre svega uokvirena i determinisana političkim kontekstom. Sve što govorimo o kulturi, o kulturnom nasljeđu, o drugim aspektima kosovsko-metohijske situacije, sve je to uokvireno i u velikim delom determinisano političkom situacijom. To treba imati u vidu, pogotovo kada je reč o ulozi UNESCO-a kao specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, koja je svakako, pored toga što je vrlo specifična sa stanovišta svoga delokruga, jedinstvena i u političkom smislu deo Ujedinjenih nacija, sa svim posljedicama koje to proizvodi. Vrlo često se kod nas postavlja pitanje sasvim dobronamerno i sa mnogo očekivanja šta može UNESCO da uradi u zaštiti našeg kulturnog nasljeđa, da li UNESCO preduzima sve što može u zaštiti našeg kulturnog nasljeđa, i tako dalje. To su pitanja koja se logično nameću zato što se UNESCO stalno pominje u vezi s kulturnim nasljeđem i činjenicom da su neki naši kulturna dobra, ja ne volim da kažem spomenici, jer za mene žive crkve i manastiri nisu spomenici. Znači da naša kulturna dobra se čak nalaze na listi svetske baštine u opasnosti, kako se ta lista zvanično zove. Međutim, odmah bih želeo na početku da kažem, jeste UNESCO adresa za ta pitanja, ali nemojmo suviše očekivati od UNESCO. UNESCO je jedna međunarodna organizacija koju čini 195 država. Sve te države, naravno, ne učestvuju ravnopravno u svim oblicima aktivnosti. U oblici, u domenu zaštite kulturnog nasljeđa, deluje Centar za svjetsku baštinu. Tu se donose određene odluke na sednicama tog komiteta. Posljednja nije mogla biti održana u Pekingu upravo zbog pandemije. I UNESCO može uraditi samo ono što se dogovore države članice u vezi sa nečim, a pogotovo u vezi sa ovako osjetljivom problematikom, politički osjetljivom problematikom, kao što je problematika Kosova i Metohije, pa onda i kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Dakle, budući da sam izvesno vreme proveo na radu UNESCO kao predstavnik Srbije, mislim da zaista moramo maksimalno iskoristiti sve mogućnosti koje UNESCO kao takav pruža. I mi smo 2015. godine, ako se sećate, uspeli da sprečimo prijem Kosova u UNESCO onda kada je izgledalo da je on neminovan. Međutim, nemojmo suviše očekivati od UNESCO kao takvog, jer on nije nikakav samostalni entitet ili neka samostalna nevladina organizacija, on je u suštini jedna međunarodna organizacija sa svim, znači, uslovljenostima koje taj karakter podrazumeva. Ja ću ići odmah na problematiku, neću se baviti uvodom jer mislim da je to dovoljno poznato. Mi odavno smo već svedoci, a to smo vidjeli iz ovih prethodnih referata, da postoji jedna tendencija i spontanog, ali mnogo više nasilnog rasrbljavanja Kosova i Metohije i kulturne i duhovne baštine na Kosovu i Metohiji. To je dan jednog plana i projekta koji se sistematski sprovodi, usuđujem se reći u većoj meri sistematski od odbrane, premda i na tom planu ima veoma značajnih pomaka. Čuli smo danas da je još 1968. godine prilikom demonstracija na Kosovu i Metohiji bilo traženo da se naziv Metohija izbaci, znači iz imena naše južne pokrajine. Dakle, nije to ništa novo, a znamo šta znači Metohija, je li crkveno dobro. Prema tome, još tada je postojala svest o tome da je u suštini glavna prepreka za dobijanju Kosova i Metohije od strane Albanaca upravo postojanje Srpske pravoslavne crkve, njene imovine i vernika na Kosovu i Metohiji. Rekao bih da tu stvar pokušam, mada možda i nedovoljno precizno generalizujem, da uopštim, premda je svaka generalizacija po prirodi stvari i pogrešna, jer mora ostaviti van svoga opsega delove života, da se u stvari primenjuju tri metoda rasrbljivanja kulturne i duhovne baštine na Kosovu i Metohiji. Ta tri metoda, odnosno ta tri postupka, te tri aktivnosti, teku paralelno s tim što je intenzitet promenljiv s obzirom na okolnosti koje su karakteristične za Kosovo i Metohiju, neposredno okruženje, onda i za širu međunarodnu zajednicu. Ali paralelno su stalno aktualni. Prvi taj metod je destrukcija. Drugi metod je albanizacija. Treći metod je kosovizacija, odnosno etatizacija. Da krenem od prvog, destrukcija. Mislim da ne treba mnogo objašnjavati šta to znači. Imali smo onaj paradigmatični slučaj masovnog nasrtaja na srpske svetinje, martovski pogrom 2004. godine, kada je zaista stradalo veoma mnogo naših kulturnih i duhovnih dobara. Naravno, ne vrši se stalno nasilno ova destrukcija, jer je to jednostavno nemoguće. U ovom trenutku je praktično nemoguće zamisliti da neko nasrne na kulturna dobra koja se nalaze pod zaštitom UNESCO-a ili koja su sada ipak nekako u polju pažnje i međunarodne zajednice i opšte okolnosti nisu takve. Međutim, to nasilje se u smislu destrukcije tiho i sistematski sprovodi nad srpskim kulturnim dobrima. To ide od pojedinačnih incidenata, napada i pljački izdvojenih objekata, pogotovo u onim srpskim enklavama na jugu Kosova, južnom delu Kosova i Metohije. To ide kroz komplikovanje, otežavanje administrativne procedure, realizovanje zahteva za rekonstrukciju, za obnovu, za popravku dobara koja pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To ide dotle da se spomenici, odnosno građevine, prepuštaju zubu vremena, da se ne interveniše jednostavno gde bi trebalo, sve dotle da se neki crkveni objekti koriste kao javni nužnici. Sve je to sistematski sprovođeno nasilje i ono se nastavlja. Za sada, kažem, bez ovako drastičnih primjera kakav smo imali 2004. godine, ali moram priznati da je moje duboko ubeđenje da se može eventualno očekivati ponovo i ozbiljnije izbijanje nasilja ukoliko se politički proces ne bude mogao deblokirati na način na koji to žele Albanci i neki od onih koji ih podržavaju. Tu je naravno pomoć UNESCO-a, kao što se kaže, dragocena. Svakako je da i međunarodno prisustvo na Kosovu i Metohiji ima određenu pozitivnu ulogu. Naša kancelarija za Kosovo ima saradnju sa ovim institucijama. Koliko je moguće, interveniše se i u tim veoma teškim uslovima Srbija je uspela zaista da se obnove neki spomenici kulture i neka zdanja duhovnog i kulturnog karaktera, čak i više no što bi se moglo očekivati, u čemu je značajna uloga Srpske pravoslavne crkve koja je na terenu kao titular te imovine aktivna i čini sve što može. Ali, naravno, perspektiva nije sjajna. Drugo, albanizacija. O tome se mnogo govori i piše u našoj javnosti. To je takozvano posezanje Albanaca za našim kulturnim nasljeđem u smislu falsifikovanja njegove kulturno-istorijske i civilizacijske pripadnosti i proglašavanja naših dobara albanskim, bilo na taj način što navodno pre izgradnje naših objekata, sakralnih objekata, su tu bili stari albanski sakralni objekti, bilo pak kroz pokušaje da se čitav period istorije ovoga područja od dolaska Nemanjića predstavi u stvari kao srpsko osvajanje jednoga prostora na kome su Albanci, odnosno njihovi preci, bili mirni starosedeoci kao jedan supstratni element, znači imaginarni supstratni element koji danas polaže određena prava na ta područja. U taj sklop ove albanizacije spadaju i neki nagoveštaj mogućnosti da se stvori neka albanska pravoslavna crkva. Naravno, ona ne može biti albanska pravoslavna crkva, tu je gospodin Džomić, on to zna, ona bi mogla biti neka kosovska pravoslavna crkva, ali albanska pravoslavna crkva postoji i ona je u sistemu pravoslavnih crkava pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije. Dakle, to je ono što pothranjeno propagandom, velikom i jakom propagandom u svetu, predstavlja pokušaj da se naše kulturno nasljeđe pokaže ili prikaže kao u suštini albansko. Suštinski to nema mnogo šanse na uspeh, ali bez obzira na činjenicu da nema, pogotovo ne u ozbiljnim i naučnim krugovima, potrebno je stalno argumentovano dokazivanje srpskog pravoslavnog karaktera kulturnih i duhovnih dobara i naravno obnova onoliko koliko je moguće. Na koji način, kojim putem, često ljudi pitaju. Pa pre svega treba popularisati ozbiljna naučna saznanja iz ove oblasti na način koji je u savremenom svetu prihvatljiv i uobičajen. To ide od ona izvanrednih monografija kakva je recimo nažalost našeg dragog pokojnog kolege Marka Popovića, Igora Bjelića, Crkva Svetog Nikole, katedrala grada Novog Brda iz 2018. godine, pa također Marka Popovića i Gordane Simić, utvrđenje srednjovekovog grada Novog Brda iz 2020. Zatim izložba sa katalogom Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, zatim ona knjiga koja je izazvala buru u Prištini, o hrišćanskom nasljeđu na Kosovu i Metohiji izdata u Sjedinjenim Američkim Državama na engleskom jeziku, koja je stajala na stoličju gdje je naš predsjednik Vučić razgovarao sa Varheljem, ovim međunarodnim predstavnikom Evropske unije za dijalog i proširenje, koja je izazvala pometnju među Albancima. Dakle, od toga pa do prikaza vrlo popularnog karaktera gde stalno treba ukazivati dokumentovano, argumentovano, po mogućnosti vizualno, efektno i tako dalje, da je reč o znači, srpskom pravoslavnom kulturnom nasljeđu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, slušamo profesora doktora Darka Tanaskovića. UNESCO i srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, stanje i perspektive, zabeleženo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na naučnom skupu zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji.
Mi smo recimo danas čuli od akademika Lome, da u Artani, jeli, odnosno Novom Brdu, kako ga danas Albanci nastoje da zovu, je bilo svih, samo nije bilo Albanaca. A zato smatram da je recimo ova studija, odnosno ove dve studije i impozantne monografije kolege Popovića i njegovih saradnika su veoma, veoma značajne. Dakle, toj albanizaciji se na taj način mora sistematski stajati na put i lično ne vjerujem da ona ima neke ozbiljne šanse na uspjeh, pogotovo za neki trajni uspjeh, ali se ona sistematski sprovodi kao jedan kolosek delovanja. Pored ove sistematske destrukcije, što se može srušiti, to se sruši. Što se ne može srušiti, proglasi se albanskim. A ono što je najvrednije, a to je treće, to se kosovizuje, odnosno nastoji etatizovati. To je međutim i najopasniji vid pokušaja rasrbljivanja naše kulturne i duhovne baštine na Kosovu i Metohiji. Ja bi se na njemu kratko zadržao. Sve ovo što smo pratili posljednjih dana, ta bezobrazna pisma koje su takozvani rukovodioci u Prištini upućivali na mnogo adresa, uključujući i UNESCO, o tome kako bi u stvari trebalo njima poveriti čuvanje, brigu o našem, o pravoslavnom kulturnom nasljeđu, ne kažu oni srpskom kulturnom nasljeđu, na Kosovu i Metohiji, da Kosovo ne bi smelo zbog neuspeha 2015. godine da bude trajno osuđeno da ostane van UNESCO-a, da Srbija objektivno nema mogućnosti da ispuni ono što bi trebalo da ispuni u vezi sa zaštitom svoga kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji i najzad da oni u Prištini veruju univerzalne vrednosti kulture koju treba da dele svi ljudi, znači, a ne prema nacionalnoj pripadnosti. To je veoma opasno zato što su shvatili da ni destrukcija, ni albanizacija ne mogu pogotovo u međunarodnoj zajednici zaista proizvesti utisak i stvoriti predstavu o tome da je kulturno i duhovno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, gde znamo da je ubedljivo najznačajniji, najvredniji, univerzalno vredan deo pripada srpskom pravoslavnom kulturnom nasljeđu, moguće proglasiti albanskim i oteti ga, kako se često panično piše u našoj štampi ili sredstvima informisanja. I onda su krenuli poučeni od svojih mentora, kad su dobijali prilično grubo upozorenja i lekcije od tih svojih mentora, u ovo najopasnije, a to je etatizacija toga nasljeđa. Tu se igra na kartu kulturnog zajedništva i univerzalnih vrednosti kulturnih dobara koji pripadaju svima, a o kojima se stara država na čijoj teritoriji se nalazi. I to je veoma opasno zato što jeste princip na kome deluje UNESCO i Centar za kulturnu baštinu UNESCO. Naime, da bi neko delo bilo, odnosno neko kulturno dobro, bilo na listi zaštićenih kulturnih dobara UNESCO, moraju da budu potvrđene njegove takozvane izuzetne univerzalne vrednosti, što utvrđuje određen komitet stručnjaka i usvaja Komitet za svjetsko nasljeđe. Te univerzalno vredna kulturna dobra se onda u UNESCO-voj dokumentaciji, počevši od Centra za svjetsku baštinu, vode prema teritoriji države na kojoj se nalazi. Dakle, tu je irelevantno kojoj nacionalnoj, kulturnoj, istorijskoj ili civilizacijskoj tradiciji pripadaju. Tako da, kada bi uspelo Kosovo da se dokopa članstva u UNESCO, smatralo bi se prvo da je ono država. Znači, implicitno bi UNESCO priznao karakter države Kosovu zbog toga što samo države po statutu mogu biti članice UNESCO-a, a s druge strane, onda bi samim tim takvo Kosovo kao država sa stanovišta UNESCO-a bilo nadležno za celokupno kulturno nasljeđe, za celokupnu kulturu na toj teritoriji. I to je naravno nešto što treba sprečiti i za sada smo u tome bili uspešni, ali tu nikako ne treba se zavaravati, uljuljkivati da je to jednom za svagda postignuto, pogotovo ako međunarodni pritisci budu u ovome smeru jačali. Jer naša kulturna baština na Kosovu i Metohiji se zvanično u dokumentima UNESCO-a vodi pod nazivom srednjovekovni spomenici na Kosovu u zagradi Srbija. Šta to znači? To znači da je država koja je prijavila ove spomenike na listu UNESCO Srbija i ona stoji u zagradi. Oni se nalaze na Kosovu, nažalost ne na Kosovu i Metohiji, ali piše samo srednjovekovni spomenici, a ne srpski srednjovekovni spomenici. Dakle, u slučaju neke hipotetičke promjene statusa Kosova u odnosu na UNESCO, po kome bi Kosovo postalo član UNESCO, onda bi samo otpalo ovo što je u zagradi Srbija i ne bi bilo njenoga pomena uopšte u zaglavlju, odnosno u naslovu one rubrike koja se odnosi na ove spomenike. Jasno, ja sam i s ocem Savom Janjićem i s nekim ljudima razgovarao da bi trebalo pokušati da ubacimo taj atribut srpsko srednjovekovni spomenici za svaki slučaj još ranije, ukoliko bi do nečeg sličnog došlo, da bar tu bude jasno definisano da su to srpski srednjovekovni spomenici. Međutim, to nije bilo moguće. Pre svega nije bilo moguće diplomatski u okviru UNESCO. To bi bilo logično, to bi bilo pošteno, ali je to nemoguće. Ja ovdje ne mogu ulaziti u sve razloge. Jedan je od njih taj što se kulturno nasljeđe u načelu u UNESCO ne vodi prema toj nacionalnoj kulturnoj pripadnosti. Drugi su razlozi odnosi snaga u glasanju i tako dalje. A zatim mi smo imali situaciju, to neki u ovoj dvorani dobro znaju, kada sticajem određenih okolnosti bilo ispalo čak i ovo Srbija i uopšte nije pominjano da Srbija ima neke veze sa tim spomenicima, posle se diplomatskom aktivnošću uspela vratiti Srbija ovde i to je za sada maksimum koji imamo i to je bolje čak i ne dirati, već se zalagati za depolitizaciju UNESCO, odnosno da se ova pitanja ne raspravljaju u UNESCO, već da se raspravljaju u Savetu bezbednosti i drugim forima koji su zato zaduženi. Srećom, sadašnja direktorka UNESCO, Audrey Azoulay, se u ovom pogledu za sada postavlja veoma korektno i u skladu s onim obećanjem koje je nama dala kada je bila izabrana za generalnu direktorku UNESCO. Ona, naravno, kao u krajnjoj liniji predstavnica Francuske, iako prestaješ to da budeš kad si direktor UNESCO, ne može ići direktno protiv onoga što je i politika vlade u Parizu. Ali ona se zato opredelila za sistematsko nastojanje da se depolitizuje rad UNESCO i da se ovakva pitanja otklone. Nije to samo ovo pitanje, to je i pitanje starog grada Jerusalima, to su još mnoga druga pitanja, da se depolitizuje, a pošto u UNESCO postoji prilično raspoloženje zaista za depolitizaciju, to je pozitivna okolnost. Ona možda neće biti odlučujuća, ali je pozitivna. Dakle, takva je trenutno situacija sa UNESCO-om i u ovome trenutku ne postoji nikakva neposredna opasnost da ovi sumanuti zahtevi, ali sistematično iznošeni zahtevi kakve saopštava Albin Kurti i ove dve dame, izrazito antisrpski raspoložene, da mogu da prođu u međunarodnoj zajednici UNESCO, ali je signal otprilike kuda to sve ide. Ide ka tome da se kosovski plan prikaže kao u suštini human, civilizovan projekat 21. veka, da kulturna dobra pripadaju svima i tako dalje, da pod tom firmom se etatizuje naše kulturno nasljeđe na nivou države Kosovo, bez insistiranja čije je ono. A onda bi, naravno, ovim drugim putevima ono postepeno sve više postajalo albansko pod jednim stalnim kontekstualnim pritiskom, kako bi rekli teoretičari književnosti. Da to ne ide lako pokazuje i činjenica da još uvek na Kosovu nije usvojen zahtev za zakon o kulturnoj baštini. 2014. godine nacrt zakona o kulturnom nasljeđu je bio ušao u proceduru u Skupštini Prištini, međutim, morao je da bude povučen i to upravo na zahtev onih koji inače Kosovo podržavaju, tih eksperata iz Evropske unije, zbog toga što je u tom zakonu stajalo, u nacrtu zakona stajalo, da nepokretna kulturna dobra na teritoriji države Kosovo su vlasništvo države Kosovo. a da su pokretna, nepokretna kulturna dobra na teritoriji države Kosovo pripadaju državi Kosovo. To je smišljeno, prilično lukavo, čisto jezički, terminološki. Kad je reč o pokretnim kulturnim dobrima, jednostavno je stajalo da je to the property of the state of Kosovo. A kada je reč o nepokretnim, a to su ova glavna arhitektonski spomenici, tu je stajalo da ona, they belong to the state of Kosovo. Znači, pripadaju, ali ne u imovinsko-pravnom smislu da su property, nego belong upravo da bi se ušlo u ovu priču o tome da je Kosovo nadležno za njih s obzirom na to da su na toj teritoriji, a da ne insistiraju na imovinsko-pravnom aspektu. Što se tiče imovinsko-pravnog aspekta, ja mislim da će ovdje kolega Čelić nešto govoriti, tu i gospodin Aleksandar Gajić koji to zna sa pravedne tačke gledišta, ali ne može nekim zakonskim aktom na nivou Kosova ipso facto biti rešeno i pitanje imovinsko-pravno pitanje imovina gdje je titular Srpska pravoslavna crkva. I to je jedno od najjačih uporišta naše pozicije na Kosovu i Metohiji i mogu u celini reći i završit ću time da nisam pesimista u ovom pogledu, jer je prethodne dve decenije su pokazale da i pored svih napora vlasti u Prištini, pored svih pokušaja da im se pomogne sa strane, pored svih pritisaka, ipak onaj glavni cilj nije ostvaren. Ali bih hteo da upozorim na to da sada imamo posla sa nešto drugačijim rukovodstvom u Prištini no što je to bio slučaj do sada. Ja sam mnogo više voleo da vidim Haradinaja, Tačija, Veselija i ostale na čelu kosovskih institucija nego ovi koji su danas tu došli, odnosno dovedeni. Ovo je druga vrsta ljudi, to su obrazovani ljudi, ljudi velikim delom obrazovani na zapadu, koji umeju civilizovano se ponašaju, koji nemaju hipoteku učešća u jedinicama OVK, čiji su, znači, glavni protagonisti očigledno demonstrativno pozvani koji treba da budu pozvani. Tako da ta bitka neće biti nimalo laka, jer je reč o ljudima koji su spremni da primenjuju mnogo sofistikovanije metode borbe za svoje ciljeve, u mnogo većoj meri usklađene sa onim što u svetu razumeju i čuju, tako da tu moramo biti veoma, veoma oprezni. I na samom kraju, zahvaljujući vam na pažnji, želeo bih da kažem, poučeni onim iskustvima iz 2015. godine, kada smo verovatno i dobrim radom, sabornim radom, a donekle i srećom uspjeli da izbegnemo to da Kosovo uđe u UNESCO, ovo je nešto gdje svi, apsolutno od nivoa pojedinca do nivoa najviših državnih organa, moraju da ulože iskren, stalan, kvalitetan i uveren napor da bi se stalo na put ovakvom posezanju koje sam pokušao da definišem kroz tri metoda. Na vrhu naše države i naše crkve prošle godine je najavljena ideja o formiranju jednog specijalističkog tela koje bi vodilo brigu za kulturnom nasljeđu Srba u svim onim zemljama u kojima žive, ja bih volio da dodam i u kojima su živeli, ali je to politički malo teže. Međutim, do sada nije bilo ništa od te inicijative. Potrebna je mnogo bolja koordinacija ovih aktivnosti. Naravno, to specijalističko telo, ako bi se pretvorilo samo u još jedan debatni klub, gde bi Srbi pametovali međusobno, ne bi imalo nikakvu svrhu. To bi trebalo da bude zaista operativno telo sa velikim ovlašćenjima koje bi koordinisalo celokupni nacionalni napor u odbrani našeg kulturnog nasljeđa svuda gdje je ugroženo, a pre svega na Kosovu i Metohiji.
UNESCO i Srpsko kulturno nasljeđe na Kosovu i Metohiji, stanje i perspektive, slušali ste profesora doktora Darka Tanoskovića, koji je bio ambasador Srbije pri UNESCO. Oh. Radio Beograd 2, emisija Hram. U nastavku slušamo odabrano izlaganje sa naučnog skupa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti pod nazivom Zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Pravnika Aleksandra Radovanovića, glavnog pravnog savjetnika eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve. Iskustvo Srpske pravoslavne crkve u pravnoj zaštiti srpskog crkvenog nasljeđa na Kosovu i Metohiji i rizici s kojima se ta zaštita može suočiti u budućnosti.
Na početku ovog kratkog pregleda korisno je da znamo u kakvom okruženju deluje Srpska pravoslavna crkva kad brani svoja prava na Kosovo i Metohiji. Sve do 2012. godine na prostoru Kosova i Metohija pravo i direktnu vlast je imala međunarodna zajednica preko sistema takozvane nadgledane nezavisnosti. Kao posljedice situacije u kojoj se crkva nalazila, najviše kao posljedica martovskih pogroma iz 2004. godine, crkvi su data posebna prava Ahtisarijevim planom u sklopu proglašenja kosovske nezavisnosti. Do 2012. godine Ahtisarijev plan je u celosti bio deo kosovskog ustava. Posle velikih ustavnih promjena iz 2012. godine, kosovski sistem izgleda bitno drugačije. Više ne postoji Ahtisarijev plan, iako su neke odredbe Ahtisarijevog plana prenete u kosovske zakone. Tako, kosovski centralni organi ne mogu svojevoljno da uđu u naše prostorije, imovina Srpske pravoslavne crkve je izuzeta od eksproprijacije, imamo određene poreske i carinske olakšice, kakve imaju i druge verske zajednice. Sa druge strane, u kosovske zakone nisu prenete centralne odredbe Ahtisarijevog plana. Potpuna autonomija crkve u rekonstrukciji i izgradnji svojih manastira, obaveza restitucije imovine koju je oduzeo komunistički režim, nije se pod zakonskim aktima uredila zabrana protjerivanja lica povezanih sa crkvom i još neke odredbe koje su od značaja za Srpsku pravoslavnu crkvu. Drugim rečima, od jedne autonomije za crkvu, koja je predviđena Ahtisarijevim planom, ali nikada nije sprovedena, ostalo je par privilegija koje nam jesu značajne, ali ne i dovoljne u ovakvom društvu. Sa druge strane, više nema ni stranaca u kosovskim institucijama. Ovo znači da su mahom sve sudije Albanci, svi službenici u centralnim ili lokalnim institucijama Albanci, svi koji pišu zakone su Albanci i sl. Ovo je još jedan od otežavajućih faktora, s obzirom na to da stranci, koliko god bila nečasna uloga pojedinih stranaca, prema crkvi uglavnom nisu imali loših namera i mogao se očekivati jedan fer odnos. Institucija koju jesmo dobili jeste IMC, odnosno Implementation and Monitoring Council. Radi se o telu koje je zamišljeno da bude mehanizam rešavanja sporova između crkve i centralnih kosovskih institucija van pritiska javnosti. U tom telu sede dva kosovska ministra, šef OEBS-a na Kosovu, šef misije centralne Evropske unije na Kosovu i episkop Raško-Prizrenski kao predstavnik crkve. Međutim, već par godina zbog sistematske opstrukcije Albanaca, ovo telo je postalo nemogućeno da rešava probleme koje se pred njega postavljaju i time nam je oduzeti ovaj mehanizam rešavanja problema. U ovakvom okruženju crkva opstaje i dalje. Zahvaljujući pametnoj i pragmatičnoj odluci da crkva mora da opstane na tom području i da mora da se bori za svoja prava, uspjeli smo i pored strašnih pritisaka da se i u ovakvoj situaciji izborimo za očuvanje većine svojih prava. Pored toga što crkva aktivno učestvuje u svim postupcima koji su od značaja za rešavanje njenih prava, imamo i živu aktivnost sa pripadnicima međunarodnih misija i međunarodnih organizacija koji su sačuvali određenu dozu neformalnog uticaja na institucije. On nam pomaže ne samo da svoje pozicije pojasnimo svima, već i da ih odbranimo kada je to potrebno. Crkva je vodila i vodi brojne sporove koji su uglavnom vezani za imovinu. Najveći broj sporova nije direktno vezan za politiku. Ipak, skoro stalno insistiramo da na suđenjima prisustvuju predstavnici međunarodnih organizacija u prvom redu OEBS. Kako bi svima bilo jasno u kakvom se sistemu mi borimo, uzet ćemo par pravnih situacija koje su bile od većeg značaja. Smatramo da je to najbolji način da se pokaže prava priroda tog sistema koji je umeđu vremenu uspostavljena na Kosovo i Metohiji. 1997. godine manastir u Dečani je vraćeno 23 hektara zemlje kroz ugovor o poklonu u očekivanju zakona o restituciji. Niko se nije bunio niti podnosio pravne lekove u to vreme. Nakon rata, tadašnje vlasti u Dečanima su bez ikakvog pravnog osnova u nadležnom katastru jednostavno upisale vlasništvo dva državna preduzeća koje su međuvremeno prestala da postoje. Nakon jake reakcije međunarodne zajednice podneta je tužba protiv manastira koja je prošla kroz sve instance sudskog sistema na Kosovu. 2012. godine je doneta odluka specijalne komore Vrhovnog suda u našu korist, da bi ista bila poništena već 2014. godine, kada su strane sudije prestale da budu većina u apelacionoj komori Vrhovnog suda i tom odlukom bi bili vraćeni na sud u Peći, što bi značilo još najmanje 10 godina suđenja. Podneli smo žalbu Ustavnom sudu Kosova, koji je 2016. godine presudio u našu korist i potvrdio prvostepenu odluku specijalnog veća Vrhovnog suda. Iako je odluka Ustavnog suda obavezujuća za sve instance na Kosovu, iako smo mi i pored toga podnosili zahteve za upis, ta odluka još uvijek nije sprovedena u nadležnom katastru u Dečanima, niti u centralnom katastru. Međunarodni pritisak na Kosovo povodom ove odluke je veoma jak, ali ni on nije urodio plodom. Manastir svoju zemlju koristi i neće da je se odrekne, niti da pristane na ucene, ali je očigledno da pravo ovde ne igra nikakvu ulogu i da će odluka Ustavnog suda Kosova moći da se sprovede jedino pod odlučnim međunarodnim pritiskom. Još jedan slučaj koji je vezan za manastir Dečani, pošto je taj kraj posebno problematičan. Oko manastira Visoki Dečani postoji zaštićena zona u kojoj je zabranjena svaka gradnja. Pre par godina odlučeno je da međunarodna magistrala Dečani Plav prođe kroz specijalnu zaštićenu zonu odmah pored manastira. Ne samo što je ovo nezakonito jer se radi o zoni gde je ovakva gradnja potpuno zabranjena, već bi ovo predstavljalo i direktnu bezbednostnu pretnju po sam opstanak manastira Dečani. Znači, onemogućilo bi KFOR da čuva manastir i time bi manastir bio praktično ostavljen vlastima istog kraja. U međuvremenu lokalne vlasti su više puta pokušale da jednostranim radnjama u leto, kada su računali da je većina stranaca na odmorima, put kroz zaštićenu zonu naprave i tako stvore stanje svršenog posla. Tome nisu uspeli jer je reakcija međunarodne zajednice bila mnogo jača od one koje su očekivali u tom trenutku. U novembru 2020. godine gradonačelnik Dečana kao i predstavnici dva ministarstva su se obavezali da će da grade za obilaznicu oko specijalne zaštićene zone. Odmah nakon tri dana gradonačelnik Dečana je rekao da neće da gradi za obilaznicu, kao i nove centralne vlasti koje su objasnile da bi gradnja za obilaznice za njih bila čin izdaje. Za sada rešenja nema na vidiku. Na kraju ovog veoma kratkog pregleda pravne prakse, pomenut ćemo i pokušaj usvajanja zakona o kulturnom nasleđu iz 2015. godine o kojem je profesor već pričao. Tim zakonom je bilo predviđeno da sva pokretna i nepokretna kulturna baština faktički postane vlasništvo Kosova. Međutim, Kosovo bi dobilo i pravo da našu kulturnu baštinu predstavlja na način koji smatra da treba da bude predstavljena, da ubacuje svoje brošure i ostali propagandni materijal u naše manastire i mi bismo to morali da trpimo, a to je išlo sve do oduzimanja nepokretnosti ukoliko neko u nekoj kosovskoj instituciji proceni da se mi o svojoj imovini ne staramo na najbolji način. I pored ogromnih međunarodnih pritisaka, kosovske vlasti nisu htjele da odustanu od usvajanja ovog zakona, sve dok im nije bilo zaprećeno da neće da dobiju podršku za UNESCO. Na kraju je taj predlog zakona povučen, novi u procesu izrade, ali u toj izradi ne učestvuje ni crkva, ni bilo koja međunarodna organizacija. Šta nas čeka u budućnosti? To nije sakriveno od nas. Brojni političari na najvišim položajima sve glasnije ponavljaju pseudoistorijske priče o tome kako je Srpska pravoslavna crkva otela crkve i manastira od kosovskih Albanaca. Sve se češće poziva na gašenje specijalnih prava koje Srpska pravoslavna crkva ima uz cinične opaske kako jednom demokratskom društvu koje jednako štiti svačija prava ne priliči da jedno lice ima veće pravo od drugih. Postojala čak i jedna debata oko toga da se neće finansirati za obilaznicu oko specijalne zaštićene zone oko manastira Dečani, jer bi to stvorilo presedan i onda bi morala se pravi za obilaznicu oko svake zaštićene zone. Ovo je inače i bila namera kad se taj zakon specijalnim zaštićenim zonama donosi. Napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu ubiraju se politički poeni među biračima, tako da nije realno očekivati spuštenje tenzija koje su još i dodatno podignute u poslednje vreme. Pored toga, očekuje nas usvajanje zakona o verskim slobodama. Ovaj zakon je, za razliku od istog zakona u Crnoj Gori, dobar, I u kreiranju tog zakona smo učestvovali i stavljali primedbe koje su uglavnom usvajane. Takođe, ovaj zakon ne može da se usvoji bez glasova srpskih poslanika, jer se radi o jednom od zakona koji zahtevaju takozvanu duplu većinu. Ali ono čega se plašimo jeste predlaganje amandmana koji bi praktično značili da zakon ne može da se usvoji i onda i dalje ostajemo bez zaštite pojedinih prava koja bi se štitila tim zakonom. Konkretno, ovaj nam je zakon potreban da bismo imali pravni legitimitet na prostoru Kosova i da bismo institucionalno mogli da štitimo svoja prava, pre svega oko upisa u katastar, kako bismo svuda mogli da upišemo da se radi o imovini Srpske pravoslavne crkve, da nema više nikakve dileme čija je ta imovina. Svakako nas očekuje i novi nacrt zakona o kulturnom nasljeđu, koji će, ako bude imalo kao svoj prethodnik, značiti još jedan pokušaj otvorenog zatiranja prava Srpske pravoslavne crkve i otimanje naše imovine i našeg identiteta. U isto vreme, borit ćemo se za okvir postojanja koji bi našoj crkvi omogućio da zadrži prava koje smo stekli, kao i za pravni okvir delovanja u kom bismo svoja prava mogli da ostvarujemo, nezavisno od hirova albanskih partija i moćnika u kome god da se radi u datom trenutku. Drugim rečima, za pravni okvir postojanja koji bi nas zaštitio od kosovskih institucija, kakvo god da bude rešenje u dijalogu između Beograda i Prištine.
Slušali ste pravnika Aleksandra Radovanovića, glavnog pravnog savjetnika eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve. Iskustvo Srpske pravoslavne crkve u pravnoj zaštiti srpskog crkvenog nasljeđa na Kosovu i Metohiji i rizici s kojima se ta zaštita može suočiti u budućnosti. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.